Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ngayon naman, dumako tayo sa isang ulat mula sa ating komunidad. Naglabas na ng kani-kanilang opisyal na pahayag ang producers at venue management ng Sex Bomb Get Get Out concert sa Melbourne matapos umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga manonood dahil sa technical issues at kondisyon ng venue. Ayon sa pahayag ng eTalent International sa kanilang social media page, isa sa mga producers ng event, ang statement ay tugon nila sa significant operational and technical concerns na nararanasan o naranasan sa concert na ginanap noong 26 ng Abril sa Westgate Indoor Sports. Humingi rin sila ng paumanhin sa mga dumalo at ipinaliwanag na ang naging problema ay dulot umano ng external power fault batay sa impormasyong ibinigay ng venue. Ayon pa sa kanila, bagamat lampas sa kanilang kontrol ang insidente, responsibilidad pa rin nilang masiguro ang maayos na karanasan ng mga audience. Nagsasagawa na rin umano sila ng review sa kanilang supplier arrangements, technical contingencies at venue planning upang maiwasan ang kahalintulad na insidente sa hinaharap. Samantala, kinumpirma naman ng Westgate Indoor Sports na nagkaroon ng series of random power interruptions sa buong araw ng event na nakaapekto hindi lamang sa production kundi pati na rin sa ventilation ng gusali. At dagdag pa nila, hindi umano nila at ng producers alam ang nasabing problema sa supply ng kuryente bago pa ang event at patuloy po itong iniimbestigahan kasama ng landlord at power company. Sa kabila nito, sinabi ng venue management na nagsisikap ang kanilang team na gawin ang makakaya at maihatid ang best possible experience sa kabila ng mga hamon at tiniyak nila na mananatili silang committed sa mas maayos na event delivery sa hinaharap. Pero bago pa ang naging pahayag, maraming attendees ang nagbahagi ng kanilang karanasan online. May mga netizens na bagamat humanga sa performance ng Sex Bomb Girls, ay dismayado sa kabuuang karanasan lalo na't may ilan pa na lumipad mula sa ibang estado para sa palabas. May iba ring nanawagan ng partial refund habang ang ilan ay naghayag ng pagkadismaya sa mataas na presyo ng ticket na mula $150 hanggang $350 kumpara sa kalidad ng venue at produksyon. May ilan ding nagbanggit ng kaligtasan at siksikan sa venue at sa kabila naman ng mga reklamo, nananatiling positibo ang ilang komento sa mga performers na pinuri sa kanilang profesionalismo sa gitna ng aberya. Patuloy din na hinihintay kung magkakaroon pa ng karagdagang aksyon o anunsyo mula sa organizers kaugnay ng mga hinaing ng mga dumalo. Sa ngayon ay bumiyahin na pabalik ng Pilipinas ang Sex Bomb Girls para sa kanilang ika-anim na reunion show sa Maynila at sunod namang tutungo sa US sa pagpapatuloy ng kanilang world tour. At yan ang mga pinakahuling kaganapan mula sa ating komunidad at antabayanan pa ang iba nating mga ulat dito sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.